Vi bare priser det, Herre, for at vi får lov til å tilbe det, Herre. Du fortjener all vår lovsang, Herre, for du har vært god mot oss, Jesus. Jesus, vi takker deg, Herre, for at du var villig til å gå på et kors, Herre, og dø for vår synd, Herre, slik at du bytta vår synd, Herre, med din rettferdighet, Herre. Takk for det er en sannhet, uansett hva vi føler, Herre, så det er en sannhet, Herre, at du har gitt oss en rettferdighetskappe, Herre. Herre Jesus, takk for at du skal gå rundt iblant oss, Herre, og gjøre vel, Herre, denne formiddagen når vi er samlet i ditt navn, Jesus. Takk for du skal tale til oss ord direkte fra din munn, ord til liv, ord til oppmuntring, ord til frihet, Herre. Jesus, ord som gjør at vi kan koble vår tro til det du sier, Herre, som kan inspirere oss og gi oss ny tro for fremtiden, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, vi er så takknemlige, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Halleluja. Tusen takk, Elisabeth. Ja, mitt navn er Olav Soli. Jeg er gift med Gry Soli, som sitter her. Jeg har gledet meg til å komme hit. Jeg har jo kjent Knut og Marianne, vi har kjent dem i mange år. Så har vi ikke hatt så jevn kontakt de siste årene, fordi vi bor i Alversund i Lindås kommune. Vi bodde i Bergen her før. Du hører sikkert at jeg ikke er bergenser, og at jeg heller ikke er fra Lindås. Jeg er fra Trondheim. Begge foreldrene mine er fra Nordmøre, så i blodet så er jeg fra Nordmøre, da. Men jeg er født og oppvokst i Trondheim. Vi bor på Lindås, og vi har fire barn. Og jeg jobber som lærer i kristen skole der ute, som heter Nordhølland kristne grunnskole. Og skoleutvikler for 15 kristne skoler rundt omkring i Norge. Og Gry, kona mi, hun er hjelpepleier. Hun har oldefar som er lærer, farfar som er lærer, far og mor som er lærer, så hun ble hjelpepleier, men hun ble gift med en lærer. Vi skal begynne med å lese Guds ord i Matteus 25. Nå er det jo litt forskjellige oversettelser, og nå fikk jeg bare en, det er Gry sin bibel, den er stor og fin. Så jeg låner den nå, men det er ikke sikkert at det er helt det samme. Men skal vi se, jeg kan jo lese fra tavla der også. Matteus 25. Vi skal ikke begynne fra vers 1, vi skal ned til vi skal helt på slutten der det står dommen, det er litt sånn alvorlig, men det kan leses både alvorlig og oppmuntrende, denne teksten. Det er fra vers 31. Jeg leser bare fra min bibel, tror jeg, her siden mikrofonen her, og så kan hende det er litt annet. Ja, da må jeg få den litt nærmere i så fall. Kan jeg bruke den? Hallo, der var det lyd. Ja. Det er noe som heter dagens tekst, og da synes jeg at jeg skal bruke Bibelen mye, har jeg tenkt i dag, men jeg har lyst til å lese dette. En tekst i sammenheng, det synes jeg er fint når vi har gudstjeneste. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Dette er noe som skal skje. Dette sier Bibelen, og jeg tror at dette er noe som skal skje. Dette ligger foran oss. Dette kommer til å skje en dag. Han skal stille sauene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre. Det kommer også til å skje. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt. For dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot meg, eller naken, og kledde meg, og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg dere som er forbannet til den evige ild som er beredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Jeg sa det at det er både alvorlig og oppmuntrende. Det er klart at det er jo en alvorlig tekst, noe av det som står der, men jeg velger å lese det som noe som er oppmuntrende. Fordi jeg ønsker å gjøre det som Jesus sier her. Og jeg tenker dette er viktig. Dette ligger på Jesus sitt hjerte. Dette er noe som er viktig for Jesus. Og da er det også viktig for meg. Jeg skal komme litt tilbake til det der. Men først så har jeg også lyst til å lese et vers i Galaterbrevet, kapittel 5. Alle så har vi noen sånne favorittvers i Bibelen. Sant? Du har helt sikkert dine vers. Hele Bibelen er jo inspirert, så vi leser jo Guds ord i sammenheng og får mye ut av alt Guds ord. Men så er det jo noen sånne enkeltord som har vært oss kjær i noen situasjoner i livet, gjerne, og som har blitt sånne favorittvers for oss. Og et av disse favorittversene mine står i Galaterne 5, vers 1. I Galaterbrevet, kapittel 5, så står det, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Til frihet har Kristus frigjort oss.» I dag så har jeg lyst til, og er det greit, jeg bare har den mikrofonen ja, her. Ja. I dag har jeg lyst til å snakke om frihet. Egentlig så tenkte jeg litt på, jeg skal jo preke nå, men jeg kunne like så gjerne tenkt meg å ha et samtale med dere. Fordi det står for eksempel om Paulus, så står det at han kom til Efesus, det var jo en stor by som ligger i dagens Tyrkia. Der står det at han kom til et sted, en sånn skole, en tyrannusskole, og der står det at han holdt samtaler hver dag. I et lite manuskript så står det at han hadde samtaler fra klokka 11 til klokka 4, da var det liksom sånn siesta, og da kunne han antageligvis leie det lokale her. Så står det at han holdt samtaler, da. Og det synes jeg er så vakkert, fordi det betyr at han sikkert fikk respons. Folk kom med spørsmål, og så viste han, overbeviste dem utifra Guds ord, og så ikke bare ga han alle svarene, men han hadde gjerne også noen spørsmål til de. Så det var en utveksling. Jeg liker den der, synes den er fin. Jeg så dere hadde et fint lokale i kjelleren her, når jeg var ned på toalettet. Og det har jo vært et sånt fint rom der dere sikkert har mange gode samtaler, vil jeg tro. Så det var flott å se. Jeg har nemlig en personlig historie, og titt. Jeg føler meg, jeg vet ikke om du husker det, Askeladden, så var det en som hadde sånn 7 sommer og 7 vintre, husker du han? Ja. Du vet, jeg ble jo kristen på folkehøyskole når jeg var 19 år. Så det begynner å bli noen år siden, for jeg er 52 år. Ja, faktisk i dag da. Så det er jo litt sånn. Men 52 er jo, det er jo ikke en rund dag, så det er jo... Ja. Takk skal du ha.
Så nå datte jeg ut av det. Ja, jeg ble kristen på folkehøyskole når jeg var 19 år. Og det som var litt artig også, vet du, vi jo litt forskjellige måter. Paulus sier jo det at var en ting han ikke skjønte seg på, det var en manns vei til en jomfru, står det jo etter en sånn i ordspråkene. Han forstod seg på mye, han var jo verdens klokeste mann, men akkurat hvordan to stykker finner hverandre, det forstod han seg ikke helt på. Og sånn er det med det, å komme til Jesus, og så har vi så mange forskjellige måter. Alle vi har historier, og noen ganger så skal vi ta tid til det og lytte til hverandre sine historier, for det ofte veldig trostyrkende. Alle vi som sitter her har vår egen historie i forhold til tro, i forhold til Gud. Min historie er litt spesiell. Jeg kom på folkehøyskole, jeg var imot kristendom, mente det var eventyr, sluttet etter en uke, dro hjem, fikk prøve på nytt. Og så kjente jeg Guds kjærlighet i løpet av et år, formidlet gjennom de elevene som var der. Jeg kjente meg elsket, og jeg begynte å åpne ørene for det som ble forkynt på morgensamling. Kjente jeg etter hvert at jeg var en synder som trengte tilgivelse. Og så litt artig, måten jeg ble kristen på, vi var på hyttetur, tre kamerater. Så ba den ene for maten, så ba den andre for maten, så ble det stille. Akkurat litt sånn som det var her når vi ba i dag. Og så tenkte jeg, er det min tur nå, tenkte jeg. Og så kjente jeg egentlig at jeg var klar. For jeg visste det at enten eller. Enten er jeg kristen 100%, eller så er ikke jeg kristen i hele tatt. Jeg må velge en fot jeg skal stå på, og da må jeg stå helt og fullt. Så jeg kjente meg klar, og så bare, kjære Jesus, takk for maten. Og så visste jeg, nå har jeg bekjent at jeg vil være en kristen. Så det var min måte, og så fikk jeg gå frem til nattvær litt etterpå. Og så ble livet snudd opp ned, egentlig. Fra å være en motstander som mente at dette var eventyr, så ble Jesus den viktigste personen i mitt liv og har vært det siden. Det skjedde i 86. Jeg har aldri noen gang tenkt på å gå bort ifra Jesus. Men jeg gikk på en smell for noen år siden som var veldig, veldig tøff og egentlig veldig alvorlig. Du kan få spørre meg spørsmålet, snakke om det med samtale. I starten var jeg flau, jeg skjermet meg selv, jeg var innlagt på psykiatrisk sykehus. Det var veldig alvorlig, det var veldig, veldig alvorlig. Jeg har ikke tid nå til å fortelle så veldig mye om det. Jeg var på Bjørgvin DPS i Åsane på Tertnes der, hvis noen vet. Der var jeg innlagt i 3 måneder. Jeg var alvorlig syk. Jeg var så full av angst at jeg klarte ikke å sitte i ro. Jeg gikk frem og tilbake i gangen der. Fra jeg sto på morgenen til jeg la meg om kvelden. Når det var måltida, så klarte jeg så vidt å sitte i ro på stolen. Og så med en gang jeg hadde spist, så måtte jeg ut og gå igjen. Du kan spørre kona mi, hun kan vitne om alt dette. Jeg var suicidal. Jeg ville ta mitt eget liv. Hvordan er det mulig når du har en så vakker kone som sitter her, og når du har 4 barn? Jeg klarte ikke å delta på min egen sønns konfirmasjon. Det var så fælt. Jeg gråt. Jeg ropte til Gud. Tårene, de strømmet i strie strømmer. Det var så fælt. Det går ikke an til å beskrive. Hadde det vært helvete, så hadde det vært nok for meg å tenke at helvete må være, det må være grusomt. Det var derfor jeg ville gjøre det slutt. Og så hvis noen kapper av deg begge hendene, sant? Begge, og det åpne sår, og du har den smerten fra du står opp til du legger deg, og ikke får på en måte behandling som hjelper, så blir den smerten så stor at den overtar alt. Den blir, altså det var det som skjedde med meg. Jeg var så glad. Jeg ropte til Gud. Jeg klarer ikke å være en mann for kona mi. Jeg hadde ingenting å mobilisere. Jeg var, så du vet, når du er i en boksering, kan du si sånn, og du blir nedslått etter 9. runde, for eksempel, og så ligger du ned, og han som du bokser med, han fortsetter kampen etter at du ligger nede. Det var sånn jeg følte det. Men heldigvis så ble jeg satt fri. Kona mi kan bevitne alt jeg sier her i dag, for hun har jo vært tett på og sett alt. Jeg elsket kona mine, det var forferdelig, den smerten i tillegg. Jeg kan veldig masse om angst og om depresjon etter denne opplevelsen. Det ene var jo, jeg trodde jo aldri det skulle ramme meg. Men så kan jeg stå her i dag, og så kan jeg vitne om at Gud er veldig god. Jeg kan vitne om at de siste årene i livet mitt kanskje har vært de rikeste årene i livet mitt. Det var en forferdelig smerte. Men å oppleve at Gud er trofast. Du vet, det var så mørkt for meg at jeg så ikke noe lys. Jeg valgte først en strategi å skjule meg. Klart det var flaut. Jeg har vært rektor på en kristenskole da, i 14 år. Og jeg har ledet mange mennesker. Jeg har 40 ansatte under meg som jeg har ledet. Foreldre. Jeg har fungert godt psykisk. Jeg jobbet til og med som psykiatrisk pleiemedhjelper, for min mor er psykiatrisk sykepleier. Så i Trondheim jobbet jeg som psykiatrisk pleiemedhjelper i flere år. Og gikk med disse pasientene som hadde angst og depresjon og ulike lidelser. Nå glemte jeg å følge med. Jeg skulle sette på stoppeklokken her. Kan du gi meg en liten vink når det er cirka 5 minutter igjen? Sånn cirka. Ja, for at jeg har ikke lyst til å holde på for lenge. For du skjønner, jeg sa jo det at jeg føler meg som han i eventyret, vet du. Som har 7 somrer. Og så, ikke så mange vintre, det har mest somre, føler jeg, på innsiden. Men livet har vært så rikt. Jeg har så mye på innsiden. Jeg kunne fortalt mye om dette med angst. Jeg har mange tanker om hvordan vi kan hjelpe mennesker som opplever angst. Fordi jeg var jo der selv. Jeg valgte en strategi der jeg stengte all hjelp ute fordi det var flaut. Men så opplevde jeg, ble jo ikke bedre av den grunn. Så valgte jeg en ny strategi. Jeg ønsket mennesker velkommen. Jeg åpnet meg opp. Jeg viste hvor sårbar jeg var. Ja, jeg har vært rektor i 14 år. Nå ligger jeg her. Jeg klarer ingenting. Så kom folk i menigheten. Og jeg opplevde så mye godhet. Det bor så mye godhet i mennesker. Noen ganger sa jeg, nei, du må ikke komme på besøk. Hvis du hører et nei noen gang, så ta det ikke for et løs og evig nei. Det kan være bare akkurat den dagen at det ikke passer. Fordi det er så tøft. Så ikke være en sånn høflig type som, ja, da skal jeg holde med. Nei, vær heller en sånn litt sånn kvinnen i Lukas 18 som ber. Send jo en melding at du sier at du ber for folk. Det er så sterkt. Når jeg fikk de meldingene at folk ba for meg, det hjalp meg veldig. Så jeg valgte å være åpen med min angst. Jeg gikk på møte i Nordhallen Bibelsenter, og jeg gikk frem og tilbake bak i salen. Hele menigheten kunne se det. Men jeg opplevde veldig masse omsorg. Jeg tenkte jeg var på null. Vet du, jeg kom så langt, jeg var på null. Og da tenkte jeg, alt. Det kan bare bli bedre nå, kan du si. For jeg har mistet alt. Jeg har mistet hele min ære. Jeg følte jeg har mistet alt det som jeg hadde satt meg av krav til meg selv, forventninger. Alt sammen var falt i grus. Jeg var helt på scratch. Og så fikk jeg oppleve at Gud kom med sin nåde og reiste meg opp. Og så får jeg være en tjener for han. Og så opplever jeg at ingen av vennene mine har forlatt meg. Jeg har bare fått større respekt. Sant? Så livet, det er rikere enn noen gang før. Og selv om jeg gråter nå, så gråter jeg bare når jeg snakker om det. For jeg kjenner jeg er så glad. Jeg er fri. Du kan spørre kona mi etterpå om alt jeg sier. Og du skal få være helt ærlig, Gry. Og Gry har vært ærlig, vi har vittnet om det her flere ganger vi sammen. Vi har også vittnet på radioen. Og Gry har fortalt hvor tøft det var for henne å stå i denne situasjonen med 4 barn, gjennomføre konfirmasjonen med sin egen sønn. Jobben, de la det veldig fint til rette. Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan jeg ble fri. Det var flere ting som hjalp meg. Og det er frihet som på en måte er litt av titelen da, som er liksom på en måte litt av titelen på den prekene her da, på det jeg ønsker å dele. Jeg var på vei til Trondheim da, med den ene med familien. Vi skulle til Trondheim på ferie. Det var i den perioden hvor jeg var skrevet ut fra psykiatrisk, men jeg var likevel veldig dårlig. Så spurte gutten min, hvor langt er det til Trondheim, pappa? Da hadde vi kjørt mye den sommeren, for vi hadde også vært i Sverige på ferie, så vi hadde kjørt så mange mil, så han begynte å bli litt trøtt av å sitte i baksettet, og det forstår jeg. Så regnet jeg ut det da, for jeg underviser i matematikk, så jeg regnet ut gjennomsnittsfart, og så sa jeg, vi er fremme 10:30. Så sa, men så var det ikke bare det at han ville vite tiden, tror jeg, men han ville uttrykke det at han syntes det var kjedelig å sitte bak i bilen, så mange mil. Og vi kjører fra Bergen til Trondheim på et strekk, så det er jo 10-11 timer, sånn. Så tok bare noen minutter, så spurte han pappa, hvor tid er vi fremme i Trondheim? Og så sa det var 10:30, ja, vi var fremme. Og så gikk det noen minutter igjen, og så spurte han igjen, og så fortsatte det der. Og så kjente han, nå begynte jeg å bli litt sånn, jeg hadde jo brukt litt tid på å regne ut det der, og hadde jo sagt det ganske klart og tydelig flere ganger. Så jeg sa plutselig, har ikke jeg sagt det til deg? Det ble litt sånn, når han spurte så mange ganger, og har ikke jeg sagt det til deg? Og vet du, inni den bilen der, så sa det bare pang. I min ånd. Plutselig, jeg snakket jo til min sønn, men med det samme jeg snakket til han, så hørte jeg min pappa i himmelen som snakket til meg. Olav, har ikke jeg sagt det til deg? Har ikke jeg sagt det til deg at alle løftene i Bibelen, de er sann? Du kan stole på hvert eneste løft, jeg kommer ikke til å svikte. Du kommer ikke til å komme en dag i himmelen og så si det, ja, men det der var ikke sant, Gud. Du holdt ikke det du lovet. Du kan stole på hvert et ord. Og så kom jeg på Josva 1,9. Der står det, har jeg ikke sagt det? Vær bare riktig, frimodig og sterk. Står det i en oversettelse. Vær bare riktig, frimodig og sterk. Og jeg liker det ordet riktig, for det er liksom sånn, du har grunn til å være ekstra, du kan være riktig, du kan være frimodig. Og plutselig så jeg det. Bare for å ta en liten parentes her, kanskje du lurte på hvorfor fikk jeg angst? Hvorfor ble jeg deprimert? Det har jo også noe med denne historien å gjøre. For min del, så var det, vi er skrudd sammen forskjellig. Noen vil nok kunne tåle det som jeg har opplevd uten at de får angst og depresjon. Jeg er nok en litt følelsesmessig, litt samvittighetsperson. Jeg opplevde en konflikt, ikke i min familie, men på jobben. Jeg opplevde bekymring. Meg og Gry, vi har hatt noen sånn felles bekymringer for egne barn. Og dette tok overhånd i livet mitt. Men så kommer det masse andre tanker også. Når du har angst, for eksempel, så kan du få angst for angsten. Det er ganske vanlig, faktisk. Du får angst for at neste dag skal bli like ille som den var i dag. Og du får problemer med gudsbildet ditt. Hvordan, Gud? Er det egentlig du som straffer meg her? Du får tankekjør. Det går i ett sett. Og du tror ikke at du tror at Gud har tilgitt deg delvis. Det har jo hatt mange opplevelser med at Gud var god før dette. Men du tror ikke at Gud er helt god, liksom. Du tror at han egentlig, du trenger å bli trappet litt ned nå. Du har noen tanker om fordømmelse. Du fordømmer deg jo selv ganske kraftig også. Det er jo et hovedproblem, fordi du når ikke opp til de idealene jeg hadde satt til meg, sant? Så fikk jeg høre, vær bare riktig frimodig og sterk. Og det var som en rullegardin som gikk opp. Det var som bare du satt på teater, så sitter du jo der og venter på at sceneteppet skal gå opp, og så plutselig, og så får du se det, liksom det som er bak teppet. Og sånn var det. Plutselig fikk jeg se at pappaen min, han er bare god. Jeg fikk se at jeg kan stole på han 100%. Jeg kan legge hele min kroppsvekt i hans hender. Hele min kroppsvekt. Med alle mine tanker, alt kan jeg legge. Jeg kan legge barna mine. Framtiden står, Kan du slå opp Jesaja 45, 11? I Jesaja 45, 11 så står det et veldig fint ord om utrolig flink til å slå opp tilbake der, også så fint at du følger med pila, det var veldig hjelpsomt. Her står det, så sier Herren Israels hellige, han som skapte det, spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Vi skal få lov til å gjøre godt mot ungene våre, de er jo også kjær. Så når vi ser at de har det vanskelig, vi opplevde at en av våre barn hadde det veldig tøft en periode, og det gikk veldig inn på meg som far og Gry som mor. Men da kjenner jeg at jeg kan få lov til å be for den, vi kan få lov til å elske den, vi kan få lov til å støtte den. Men så kommer det til et punkt vi må legge den i Guds hender. For det er ingen knapper å trykke på når du jobber med mennesker og sånt. Det er ingen sånn bli bra-knappen, liksom. Men vi måtte legge den på Guds hender. Da. Og kjenne at du klarer det, det er så deilig. Vet du, det er noe så vidunderlig i tro, i det å kunne ha tillit. Det er når Jesus lå i båten og sov. Ikke når det var stille, men i stormen. Det er det som er troens under. Og det er det som jeg har fått lært gjennom denne prosessen, og som nå har blitt så dyrebart for meg. Jeg har sett at Gud han er til å stole på i den mørkeste natt. Og han har mine kjære i sine hender. Jeg kan stole 100% på han også. Han er til å stole på. Og det er så fantastisk å oppdage det. Og det gjør meg så bare så frimodig. Og det gjør meg så frisk. Vær bare riktig frimodig og sterk. Ja, da må jo Gud tilgi alle mine synder. Hvis han driver og holder ting opp imot meg, så kan jeg jo ikke være riktig frimodig og sterk. Jeg så mye. Det ble en sånn preken for meg der. I bilen. Det å høre Jesus sin stemme, høre Guds stemme. Jesus sa, skal vi se Johannes 10. I Johannes 10, jeg tror det er, skal vi se. Her står det fårene, der står det i vers 3, fårene hører hans røst. Litt lenger ned der, du som har bibelteksten i hendene nå, så står det også, Jesus sier, mine får hører min røst, var det det vi, ja, det står fordi de kjenner, fårene følger ham, står det i vers 4, fordi de kjenner hans røst. Og så, vi kan lese Guds ord, vi kan lese Guds ord, og det er Guds røst. Men det er en dimensjon til her. Og det at ordet blir levende gjort. At Jesus taler til deg. Du kjenner i ditt ånd. Du kjenner hans stemme også. Sånn som jeg kjente det i bilen. Og jeg har opplevd så mye. Når jeg var på psykiatrisk, og det bare gikk i ett kjør her inne. Og de månedene der hvor jeg virkelig hadde angst og depresjon, så var det så mye skurr på mottakeren, kan jeg si, sånn russ, det, vi snakket jo om det når jeg var liten, sånn mamma og pappa snakket om sånn russisk støysender, sånn at du fikk ikke inn radiosignaler, for det var jo sånn på spøk, sånn russisk støysender, men sånn var det med meg. Det var så masse tanker som kvernet i hodet, at jeg klarte ikke å høre Guds stemme, for det var så mye uro, hele kroppen, vet du, angsten den satt i hjertet. Den satt i skuldrene. Skuldrene var helt sånn. Og den satt så gærlig i magen at etter at jeg ble frisk, når jeg kjenner at jeg blir sånn tissetrengt, så kjenner jeg sånn en sånn fornemmelse av den angsten, for det var sånn det kjentes ut. Det kjentes ut som du måtte, og jeg måtte på do ofte, uten at det kom noe, kan du si. For det var bare en sånn, det var angst også. Det var en sånn, hele kroppen var liksom sånn spenning. Men Jesus sa, mine får skal høre min røst. Og det synes jeg er så vakkert. At vi som er hans barn kan få høre hans stemme. Og jeg har opplevd så mye av det i den siste tiden. Jeg bare elsker Gud. Han er min sjels hyrde. Han er din sjels hyrde og tilsynsmann. Han liker å rydde opp, kan du si, her inne. Han har tilsyn. Han har tilsyn med min sjel. Han ser din sjel. Han ønsker å rydde opp hvis det er ting som sliter, som tynger deg. Jesus sa, kom til meg, alle dere som strever. Var tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Skal jeg fortelle deg noe rart? Jeg sa det jeg har opplevd. Jeg har lyst til å fortelle litt om forskjellige opplevelser jeg har hatt med å høre Guds stemme. Jeg ropte til Gud i min nød. I en av de dagene jeg hadde angst, sterk angst, så ropte jeg til Gud i min nød. Ta bort angsten. Ofte så ba jeg bare så enkelt. Jeg gråt. Jeg ropte, ta bort angsten. Bare ta bort den angsten. Jeg vil ikke ha den angsten. Så hørte jeg plutselig Guds stemme. Hvis du har notat, noe å skrive med, så kan du godt skrive ned. For dette er interessant, skjønner du. For jeg hørte Guds stemme veldig tydelig. Du vet, når du er i psykiatrien, vet du, og du begynner å snakke om at du hører Guds stemme, da er det litt sånn, det er ikke akkurat sånn, det vet vi jeg godt selv. Jeg sa til deg at jeg hadde jobbet som pleiemedhjelper, sant? Og jeg vet jo, man snakker jo mye om å høre stemmer, sant? Samtidig så sa Jesus det at mine får skal høre min røst, og så min stemme, sant? Men man må jo skille, og det er jo her Guds ord må være det som vi prøver alt på. Men du kan få prøve det her selv. Du må jo prøve det som jeg sier. Men jeg hørte Guds stemme. Og vet du hva jeg hørte? Jeg hørte, det er jo min opplevelse, sant? Av at jeg tror at det var Gud som talte til meg. Olav, det du kjenner på nå er løgn. Punkt 1. Og det var veldig radikalt det Gud sa til meg, skjønner du. Det var veldig radikalt. Men jeg måtte ha det så i klartekst. Det du kjenner på nå er løgn. Så alle ambisjonene som jeg hadde om at jeg må være så og så flink for å være bra nok, det var løgn. Det at jeg var så bekymret for fremtiden, jeg trodde ikke Gud hadde kontroll. Jeg følte at Gud, når ikke du har kontroll, så må jeg hjelpe deg litt. Det var sånn jeg følte det. Det var løgn. Det du kjenner på nå er løgn. Nummer to, og den var radikal. Det finnes ikke én god grunn til bekymring. Den var litt tøff også, for det er jo litt godt å bekymre seg også. For da føler du igjen at du har litt kontroll, sant? Og så føler jeg, det finnes ikke én eneste god grunn til bekymring. Og så nummer tre, men det finnes veldig mange grunner til at du kan være glad. De tre setningene der har betydd så utrolig mye for meg. Det står, vær ikke bekymret for noe, står det. Og frykt ikke, står visst 365 ganger i Bibelen. Altså, gled dere i Herren. Paulus sier, det er det tryggeste. Tenk at jeg, som har fått så mye kontakt med syrere, veldig mange syrere, Kjell Sande sitter jo her, du vet jo det, for du jobber jo med innvandrere. Mange av de har jo opplevd så mye tøffe ting. Og vi kjenner medlidenhet, fordi det er tid for alvor når de forteller. Men så har vi jo også danset med dem. Og det var en som sa, jeg har ikke danset på 7 år. Og vi kan le sammen med dem. Husk, det var en syrer her, vi gjorde ikke så veldig mye, vi bare skulle åpne en termos, og så spruta kaffen over den. Og han lo. Altså, han lo så kveldig av det der. Jeg har noen bilder som jeg har vist fra en plass over hvor han lo. Det er noe med gleden, altså, som er veldig frigjørende. Midt i det at livet ikke har vært enkelt. Og det opplevde jeg. Evangeliet. Det gjelder ikke bare når livet er enkelt. Men evangeliet er relevant. For de menneskene som har opplevd tøffe ting i livet. For de menneskene som har opplevd krig. Det finnes et håp i evangeliet som ikke løser ting sånn, men som likevel har et budskap. Midt inn i fortvilelsen, midt inn i mørket. Jeg elsker det. Bare elsker det at vi har verdens beste budskap. Vi har ikke et budskap som bare er relevant. Det er ikke sånn at vi, kan trekke, at vi må trekke oss tilbake. Vi føler vi har ikke noe å komme med. Når vi møter mennesker som har det som tøffest. Jo, vi har noe. Kanskje ikke vi skal bruke ord i starten. Bare vær der. Bare vise omsorg. Vi vet at vi har en Gud som bryr oss. Selv om vi ikke har alle svarene. Jeg bare elsker det. Jeg elsker Jesus. Jeg kom med en liste av til en psykiater. Han var doktor i psykiatri. Ikke bare psykiater. Du må jo gå mange år for å være psykiater, men du må være doktor. Jeg hadde en sånn behandlingstime på Sandviken. Skal jeg si det her med at jeg hørte Guds stemme? Liksom? Han ville jo sikkert tenke at nå forstår jeg grunnen til at du er dårlig, liksom. Du driver og hører stemmer, liksom. Dette må vi... Og så sier du har... Men så tenkte jeg, det får bare briste eller bære også, for det var så ekte for meg. Da får det bare hver dårskap for verden. Så jeg sa til henne, vet du hva jeg opplevde? Jeg opplevde at jeg hørte Guds stemme seg. Åh, sånn. Ja, vil du høre det? Ja, ja. Ja, du skal... Vet du, det første han sa til meg, det var det du kjenner på nå er bare løgn. Og det andre, det finnes ikke en god grunn til bekymring. Og det tredje, det finnes mange grunner til å være glad. Vent litt sånn. Og så gikk han bort til skuffa si og tok opp notatblokk, og så fant frem blyant. Kan du si det en gang til, sånn? Og så skrev han ned. Og tenkte, vi må jo prøve alt vi hører, og det er godt å samtale om det, sånn. For det er Guds ord som er... Men ofte er det slik at når jeg hører Guds røst, så er det i tråd med Guds ord. Jeg skal begynne å gå inn for... Hvor lang tid har jeg brukt? Nei, jeg begynner å gå inn for avrunding. Som jeg sa, jeg har masse somre på innsiden, og masse opplevelser. Jeg husker jeg kom en tid etter at jeg begynte å bli frisk, så var jeg redd for at jeg skulle få tilbakefall. Du skjønner, den angsten, den er så tøff, den er umenneskelig å bære, egentlig. Det er ikke skapt for et menneske, det å leve i angst. Og heller ikke bekymring. Det er ikke noe som er konstruert på den fabrikken der vi ble skapt og laget. Nei, det kommer fra en annen plass, altså. Vi er ikke konstruert vi for å gå og være bekymret. Men det som skjedde med meg var jo at jeg fikk angst, som jeg sa, for angsten. Så det var ikke bare angst for det første som hadde ført meg inn i det, men jeg fikk angst for angsten. Sant? Du fikk sånn tillegg, vet du. Og så når i perioden, det var noen sånne lynnedslag i livet mitt, sånn som den pangopplevelsen i bilen. Men så var det også en del ting som gikk sånn, som en soloppgang. Og jeg sa til deg, jeg har masse tanker om det med helse, da. Hva som har gitt meg god helse. Noe av det er trening, faktisk. Jeg vet at Knut er glad i trening, og sikkert flere her. Trening er veldig bra. Og så en annen ting, at når jeg kom ut fra sykehus, jeg var jo på null, sant? Og så opplevde jeg at Gud bare har reist meg opp. Og så opplever jeg nå at jeg har det så travelt, skulle du si, på en positiv måte da. Men jeg er så engasjert, for når jeg var på psykiatrisk, så leste jeg disse ordene. Og så tenkte jeg, hvis jeg kommer meg ut herifra, ut av det mørke, jeg skjønte jo ikke hvordan det skulle skje. Jeg skjønte ikke hvordan det skulle komme ut også. Det er ganske typisk, tror jeg, for mange som opplever tøffe ting i livet da. Du ser liksom ingen. Men Gud, han kan gi oss skatter skjult i mørket som det står, og han kan åpne en vei der det ikke finnes noen vei, og det var det som skjedde med meg. Og det er jo helt utrolig, for jeg synes jo det som har skjedd med meg er så rart. Det er på en måte, det er så fjernt og liksom. Men for meg så viser det jo bare hvor fri jeg har blitt. Men når jeg var på psykiatrisk, så leste jeg disse versene som vi begynte med her I dag. Jeg var sulten. Og dere ga meg mat. Og jeg som var ingenting. Det var sånn jeg følte meg. Jeg var ingenting. Sånn følte jeg det på innsiden også. Jeg følte jeg var så lavt. Jeg ville gjøre det slutt. Det var helt reelt. Jeg ville gjøre det slutt. Ikke noe å bare si. Jeg ville gjøre det slutt. Og det veldig vanlig egentlig også når du har det så tøft. For det blir så, du teller sekundene. Du teller sekundene også. Når du har det fint og frisk, så går tiden bare tjup. Når du har angst, så jeg så på klokka hele tiden. Nå har det gått et minutt. For jeg lengta til kvelden når jeg kunne få pause. Da hadde jeg friminutt. Heldigvis sover jeg godt om natta. Det ikke alle som gjør det heller, og det, jeg skjønner ikke hvordan de kan klare det. Når de ikke sover godt om natta, men jeg gjorde det. Så talte Gud til meg. Jeg var sulten, og det ga meg mat. Jeg var fremmed. Og dere tok imot meg. Og så kom jeg tilbake til menigheten. Og så var det kommet noen syrere der. Og så fikk jeg litt kontakt med de, og så ballet det på seg. Og nå jeg koordinator for syrerne I Nordland Bibelsenter. Og det en sånn rikdom. Å betjene de, og være engasjert. Det skjer noe hele tiden med de. Disse to årene, vi har over 50 syrere som vi har kontakt med gjennom Nordland Bibelsenter. Vi har 4 brødre fra Irak som alle har blitt frelst og døpt. Jeg har muslimer som jeg spiller fotball med som blir med på møte. Jeg har masse invitasjoner, meg og min kone. Vi har vært rundt så mange plasser nå. Vi har vært med på flyplassen. Sett på fam... Det var sterkt når vi var på Flesland. Og så på en familie som fikk familiegjenforening, hvordan de gråt der ute. Vi sto der, meg og Gry, og tok imot dem. Og så tenkte vi, nå kjører vi hjem. For nå har jo dere vært bort flere år. Det var barn der som kom inn, sant? Det var en far som tok rundt sønnen sin, den beste far da. Du husker det, Gry? Sånn. Vi sto også. Og så sier han, nei, dere skal ikke hjem. Dere skal bli med oss. Dere er våre hedersgjester, sa de til oss. De diska opp til oss, og vi fikk plassen midt på bordet. Og så det var på dagen, når de ikke har sett hverandre på 3 år, så var vi hedersgjester. Altså, vi måtte jo bare, vi ville jo trekke oss tilbake. Vi tenkte at dette jo et spesielt øyeblikk. Nei, vi skulle være liksom med på det her. Sånn. Og hvilken rikdom det som kom inn I livet mitt. Og se hvordan Gud kunne bruke meg. Nå skal jeg på fengselet på onsdag sammen med evangeliekirken. For jeg tenkte på, Jesus, jeg har lyst til å gjøre det du sier, så jeg ringte til presten der. Fikk jeg kontakt. Og så sa han, ring til evangeliekirken. Så nå vi engasjert der. Så var jeg med noen av syrerne på noe et lokal I Åsane, og der fikk jeg tilveldigvis høre om matsentralen I Åsane. Så nå ble vi godkjent der, så nå deler vi ut mat hver fredag. Kjører vi ut dit, henter kassa med mat. Du skjønner at jeg har ikke tid til å være deprimert. Jeg sa til en som jeg besøker som jeg sa, vet du, jeg har ikke tid til å være deprimert. For det så mye spennende som skjer. Det var litt spøkefullt sagt, men det en helbredelse I det å få lov til å være til for andre. Så skal jeg avslutte med det, for jeg kunne ha snakket her lenge, og jeg skulle så gjerne hatt samtaler med dere, for jeg vet, vi kan ta bare, kan vi ta en liten undersøkelse, helt frivillig. Men du som kjenner, enten, altså det blir, enten har du hatt angst en eller annen gang I livet selv, opplevd en vanskelig situasjon, eller du kjenner noen andre I din familie, eller I nær vennekrets, ikke sånn langt ut, for det kjenner jo alle, men I nær familie, nær vennekrets, eller du selv en eller annen gang I livet, opplevd enten angst eller depresjon. Kan du rekke opp hånda? Ja. Det var veldig mange hender. De sier at 1 av 3 har opplevd et eller annet en gang I løpet av livet. 1 av 3 tror jeg har hørt. Jeg kunne ha fortalt mye om dette, men skal avslutte nå. Jeg fikk angst for angsten. Etter at jeg begynte å bli frisk, så kom det plutselig sånn angrep at Olav, du kommer sikkert til å få tilbakefall. Og det gjorde litt inntrykk på meg. Jeg kjente det gjorde meg urolig. Så jeg gikk sånn et par uker og kjente på den uroen. Som sagt, når jeg gikk på do, så kjente jeg liksom det der, akkurat når jeg var tissetrengt, for eksempel, så kom den samme, det var akkurat den samme følelsen. For det var kjemiske ting i kroppen min som bare kom sånn i ubalanse. I muskulatur strammet seg opp. Det var liksom sånn, du kan tenke deg, hvis du er veldig nervøs for en kjøreprøve, nå er det jo lenge siden flere av det her kjørte opp til bil, eller en eksamen, så ikke sikkert du husker det så godt, eller et eller annet du skulle opp i livet, så var du litt nervøs på forhånd, sant? Sånn var det for meg, bare at det avtok ikke. Det var liksom sånn hele tiden. Jeg fikk det ikke bort. Det var liksom sånn kraftig nervøsitet hele tiden, liksom. Så tenkte jeg, skal jeg få tilbakefall? Det gjorde meg urolig, da. Så en morgen, mens jeg gikk i det her, jeg sa, han er min sjels hyrde. Han er din sjels hyrde og tilsynsmann. Og det står også et vers som jeg fikk av min kone en gang når vi var nyforelsket, Gry. I Johannes 3. brev så står det, mitt barn, jeg ønsker at du skal ha det godt i din sjel, like så godt som du har det åndelig. Eller hvordan, Roy, du har hørt det verset, så du... Kan vi ta det? Jo, 3. Johannes. Tar vi 3. Johannes brev. Jeg tror det er en av de første versene der. Skal vi avslutte med det? Her står det, du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Åh, deilig. Det er min pappa. Det der er en hilsen fra min pappa. Jeg kjenner den nå. Enda bedre. Jeg vet at jeg kan være riktig frimodig og sterk. Jeg vet at den har ikke en sånn second agenda. Eller ris bak speilet. Nei. Selv om livet ikke er enkelt. Og selv om ikke Gud bestandig griper inn når vi skulle ønske det. Så lar han oss gå gjennom de prosessene. Og for min del, wow, det har vært tøft. Men hvilken, jeg sitter igjen med lovsang. Ikke noe bitterhet i mitt hjerte. Jeg er så takknemlig. Fordi jeg har røtteren har gått så mye djupere. Sant? Jeg gikk inn på badet en morgen. Akkurat, det er litt sånn artig, for noen ganger så kan du tidfeste akkurat når ting skjedde. Og det var akkurat i svevet på en måte. For vi har to trappetrinn, to trappetrinn ned til badet, akkurat sånn som her. Og akkurat i svevet der, kan du slå opp i Hebreerne 11. Skal vi se, det er litt ut i Hebreerne 11. Kanskje du kan hjelpe meg, for det står en plass, ved tro ble de sterk etter sykdom, står det. Litt ute i Hebreerne 11, hvis du finner verset. Det står litt sånn godt ute i kapitlet, ved tro ble de sterk etter sykdom. Fant du det?
Ja.
Skal vi se. Ja, her står det, 34. Her står det jo forskjellige ting de gjorde med i tro, sant? Ved tro seiret de over kongeriker, står det i vers 33. Slukket ildens kraft, slapp unna sverdets erk, fikk styrke etter sykdom. Så når jeg var i svevet der, så hørte jeg Guds stemme igjen. Jeg hørte Jesu røst. Jesus sa, mine får. Hører min røst. Jesus sa også i Johannes 8:31, trenger ikke slå opp det, men han sa, dere skal kjenne sannheten, kjenne sannheten, og det det jeg fikk oppleve. Ikke bare vite, men kjenne. Jeg har kjent det på hele kroppen. Jeg har sagt, et under faktisk, føler jeg selv at jeg står her. Det et under. Hvis du hadde vært inni meg, så hadde du skjønt det. Det et under, det et mirakel. At jeg en glad gutt i dag, det et under. Jeg fri, jeg har mye energi. Akkurat når jeg svevde, så kom det ordet. Hebreerne 11:30. Det er ikke bestandig du vet hvor det er, men du har lest Bibelen, og så, Olav, du skal ikke ha tilbakefall. Du skal bli sterk etter sykdom. Og det bare sa pang, vet du. Og der tidlig på morgenen, vet du, så kjente jeg bare jeg ble fylt med lovsang. For alt, de der to ukene med bare bekymringen, det ble bare visket vekk. Jeg fikk en visshet. Nei, jeg skal ikke ha tilbakefall. Jeg kan jo ikke kontrollere livet mitt. Jeg vet ikke hvordan livet blir. Men det er jo det som er så vakkert, at jeg kan si, jeg stoler på Gud. Jeg legger hele min fremtid. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Om jeg så, for å si det sånn, jeg vet ikke om jeg kommer til å få tilbakefall, nå sier jeg det rart. Men jeg blåser i det. For det er ikke mitt problem, hvis du skjønner. Jeg bekymrer meg ikke over det. Jeg vet ikke hvordan livet blir. Livet kan inneholde mange vanskelig. Hadde jeg visst om alle de der tøffe tingene som kan komme, så hadde jo ikke vært noe bra. Jeg er glad ikke jeg vet det. Men jeg vet hva Guds ord sier. At jeg skal være sterk etter sykdom. Det er fantastisk hvordan Guds stemme, det er kraft. Det er kraft i Guds ord. Jeg gikk sammen med han pastoren i menigheten, så sa jeg, jeg skjønner ikke David, han heter David, hvordan jeg skal bli fri. Jeg skjønner det ikke. Jeg fatter det ikke. Og jeg spurte, vet du det, sa jeg til henne. Og jeg spurte den 100 ganger. Jeg spurte den igjen og igjen og igjen. For jeg var så desperat. Og hver gang sa han, Olav, det er Guds ord som skal sette deg fri. Skal vi reise oss opp? Skal vi be litt, så hvordan gjør vi? Kan du, Elisabeth, komme frem og spille litt? Så tenker jeg det at jeg vil gjerne be for deg hvis du har lyst på forbønn. Jeg tenker andre kan be for deg også. Det er ikke sånn at jeg har en sånn mirakelkraft, men jeg har i hvert fall omsorg, og jeg har tro. Jeg har tro for at Gud vil sette folk i frihet. Og vi er flere her som sikkert kan be. Vi kan be litt sammen. Først. Kjære Jesus. Takk for at du som er sentrum i våre liv, Jesus. Kjære Jesus, du ser oss, Herre, alle sammen, Herre. Vi er åpne og synlige for deg, Herre. Du ser om det er bekymringer vi har, Herre. Du ser noen ganger så er det så vanskelig å legge bort disse bekymringene, Herre. Fordi da mister vi kontrollen, Herre. Og da trenger vi å stole på deg, Herre. Det er ikke så lett, Herre. Vi vil gjerne ha kontroll selv, men Herre, Jesus, må du komme til oss nå, Herre, og viske inn og tale til oss, til hjertene våre, så du har kontroll. Vi kan gi deg dine hender, Herre. Hvis noen har lyst til å ha forbønn, kan du bare komme fram. Det ikke noe å være flau over. Absolutt ikke noe. Det bare en styrke, tenker jeg, å gi seg til kjenne. Jeg var rektor i 14 år. Jeg gikk fram og tilbake i møtelokalet. Jeg så. Alle sammen så det. Vi har ingenting å miste. For det eneste vi kan bygge på, det Guds godhet og hans nåde. Uansett.